Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecan de marto 2011. Dum la generala audienzo, hodiau benedictor ad excesa, parolis pri Sancta Alfonso Maria de Liguori, doctoro de la Ecclesio, vivinta en urbo Napolo, Italio, en la decoca iarcento. Li estas la fondinto de la ordeno de la Redemptoristoi. La papo unue memorigis che Sancta Alfonso estis la plei brila advocato de la urbo, cae membro de ricia familio. Tamen li comprenis che Dio vocis lin al alia vocigio, esti pastro mese de malriciuloi. Alfonso atingis la unua in resulto in de sia apostolado per la gruppoi de pregiado, cioi arigis en heimoi cae buticoi vespere. Citiui cumvenoi, diris la papo, farigis fonto de morala educo, cae de sociala rebonigo, tiom che prescau malaperis crimado en la urbo Napolo. Sancta Alfonso tamen ne limigis sian agadon nur al Napolo, sed lia evangelizado concernis la tutan tiaman reggelandon de Napolo, aparte la camparanoin cae bredantoin, cui vivis en plei isolitai regionoi. Tiun agadon daurigis poste la religiuloi della ordeno deli fondita, la redemptoristoi, pastroi cui farigis autenticai itinerantai misiistoi, cui instigis al convertigio cae constantezzo de cristana vivo, cefe per la pregiado. Al anima sorgantoi cae confess prenantoi li recomendis esti fidelai ie la catolica morala doctrino, al prenante caritatan, compreneman, mildan sintenon, porque la pentantoi povu sentisin subtenatai cae accompanatai en la credo vivo. Sancta Alfonso nenia malazigis ripeti che la pastroi estas videbla signo della sen fina misericordo de Dio, chiu pardonas cae prilumas la menson cae la coron della peculo, porque tiu convertigiu cae transformu sian vivon. Temas pri actuala instruo, concludis la papo, char en nia epoco estas clarai signoi pri perdo de morala conscienzo, cae, necessas tion agnoschi, pri ia manco de estimo rilate alla sacramento della confess preno. Fine post memorigo che por Sancta Alfonso pregiado estis centro della vivo, e che li estis autoro della cristnasca canto Descendis vi del steloi, la papo resumis la exemplon della sanctulo iene. Li taxis tre optimisme la fonto in de bono, chiu in la signoro donas al ciui homoi, che li emfasis amemon cae la sento in della coro cae della menso, por povi ami Dion cae la proximulon. Fine dell'audienzo, la papo lancis el coran al vocon favore al ebura bordo, chie ocasas sango plena interna milito, chiu estigis pli ol quincent forpasoin, cae duonan milionon da rifugintoi. Iam de multe da tempo, diris la papo, mia penso turnigias alla loggiantaroi de ebura bordo, afflictitai de dolorai en landai luctoi, cae de gravai sociai cae politicai strecitezoi. La papo esprimis sia proximezzon al tiui, chiui perdis sia in caruloin, cae suferas pro la perfortagioi. Li lancis seque premantan al vocon, porque, ciel eble plei baldau, oni comenzu construan dialogon por la comuna bono. La tragica cun puscigio, li substrecis en sia franz lingua al voco, igas despli urgia la restarigon della respecto cae pazza cun vivado. Neniun clopodon oni devas spari cizele. Benedicto la Dexesa annoncis sian decidon sendi al ebura bordo cardinalon Peter Turkson Kodwo, presidanto della Papa Consilio Justezzo cae Pazzo, cun la celo esprimi la solidarezzon della Papo cae della Universala Ecclesio alla victimoi della conflicto, cae por curagigi repazzigion cae Pazzon. Ciel conate estas la grava politica criso, ciu estigas en ebura bordo per fortagio in inter contraumetitai partioi. Hierau subtenantoi de presidanto O. Ouattara, agnoscita internazie, ciel vera venkinto de la balotoi, invadis quelcain locoin controlatain de la trupoi, fidelai al presidanto Gbagbo, ciu ne volas forlasi la povon. La blu casculoi de unuiginta in azioi accusis la milizianoi in de cilasta primurdo de decoi da sen culpai civiluloi en Abidjano. Cae nun aliei informoi. La dialogo pli cae pli al proximigas nin unui ala aliei. Ni devas daurigi gin. Tion declaris al Radio Vaticana cefepiscopo Chrysostomos la Dua, primaso della ortodoxa ecclesio en Cipro, post la rincontigio lunde cun Benedicto la Dexesa. Romo gazetara conferenzo ocasis hierau pri la evento icun ligitai cun la beat proclamo de Johano Paulo la Dua. Gis hodiau almenau 300.000 pilgrimuloi estas attendatai, sed Romo organizigas por accepti multain pliain. Pro tio oni tre laboras por trovi pliain gasteioin circa u Vaticano, cai, en apudai urbetoi, oni starigas areoin por la geiunuloi. Pli ol 2.500 volontuloi ce estos en la locoi, quie pleis varmos fideluloi. Oni memorigas che por partopreni en la meso de la beat proclamo ne estos necessai enir biletoi. Kinshaso, dum la lastai ses monatoi, epidemio de morbilo vastigis en Democratia Respubblico Congo, cae organizajo curazistoi sen land limoi denuncis gravan situazion, cae petis fortan intervenon por blochi la malsanon. La epidemio facte estas exter controla, lau curazistoi sen land limoi. De post septembro, gi vaccinis pli ol 1,5 milionoin da infanoi, sed la malsano ancora ora udis vastigias. La nombro da necessai vaccinadoi estas colosa, cae la humanezza organizajo ne povas pagi cion. Protio gipetis alla ministerio por la sano interveni. Morbilo estas tre contagia malsano, quiu povas estigi complicajoin. Ciam lo giantaro ne estas vaccinata, morbilo povas mortigi 1-15% in da malsanai infanoi. Romo Catholic Relief Services, Catholicae Helpo Servoi, humanezza agenteio della Usonae Catholicoi, annonsis che gi povos de nove disdoni nutrajoin en occidenta Darfuro, Sudano, post antaua malpermeso fare della Sudana registaro. Laukiu, securezza i chialoi, ne ebligis daurigi la disdonon de helpoi. La agenteio diris sin contenta restartigi la disdonadon, kiu helpas duonan milionon da personoi. Anca u pasinte januare la Catholicae Helpo Servoi devis por tempe interrompi sia Nagadon en Sudano, char la registaro accusis gin pri disdono de biblioi, cae mal raitigis gian Agadon. La agenteio assistas besonantoin en pli ol 100 landoi cae territorioi della mondo, sen depende de raso, naziezzo au credo. En Sudano gice estas ec de 1972, en Darfuro ec de 2004. Gi estas unu e la malmultai ne registarei organizajoi, ciuin la Sudana registaro né el pelis e lavando. Intertempe necessas la fugioi el Darfuro pro la bataloi inter la registaro cae la separatistoi. Lau unuigintai nazioi estas prescau 70.000 la personoi ciui depost januaro forlassis sia in heimoin. Ili aldonigas alla prescau 2 milionoi da rifugintoi el Darfuro ec de la commenzo de la bataloi en 2003. Pro la perfortagioi, presidanto Omar al-Bashir devas respondezi pri crimoi contra la Homa fronte alla internazia pun tribunalo de Hago. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonvoluri ascultinin morgau, niel sendos interviuon cun Brasila esperantisto. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.